Dokážete odhadnout, který typ aplikací je asi nejpoužívanější na počítačích kolem světa? Vzhledem k tomu, jaké je téma tohohle videa, tak asi není příliš těžké uhodnout, že jsou to aplikace Office, ať už Word, Excel, PowerPoint nebo třeba Outlook. A my si ukážeme, jak můžete pomocí platformy, aplikační platformy Office 365 oslovit víc než miliardu uživatelů po celém světě a předhodit jim svoji aplikaci, nechat je používat a zkusit tak trošku zlepšit to, jak ten Office používají. Moje jméno je Martin Šimeček a mým úkolem v tomhle videu je vám ukázat, jaké jsou nové možnosti pro vývoj nad Office 365, jak rozšířit Word, Excel, PowerPoint, jak rozšířit SharePoint a jak se taky napojit na Office 365 API. V závěru si potom ukážeme, jak svoji aplikaci dostat na Marketplace, na Office Store, odkud si ji mohou uživatelé stahovat a kde vám mohou i platit, takže se na tom dá tímhle způsobem i vydělávat. Pojďme na to. Microsoft bere Office 365 a jeho aplikační rozhraní velice vážně. Satya Nadella prohlásil, že nejstrategičtější vývojářskou oblastí pro Microsoft v tuhle chvíli je právě Office 365. A jsou to ty klientské aplikace a jsou to i ty serverové aplikace. Když se podíváme na pár čísel, v jakých relacích se vlastně bavíme, tak už jsem říkal, že máte možnost oslovit víc než miliardu uživatelů. To není nadnesené číslo, to je skutečný počet uživatelů Officeu všude po světě. Zároveň přibývá množství mobilních zařízení, takže je třeba přemýšlet i nad tím, jak dostat svou aplikaci nebo svůj produkt na mobilní zařízení, aby si ji mohli uživatelé nést všude sebou. Uživatelé i firmy Officeu věří, v současnosti je v cloudu v Office 365 uloženo víc než 400 petabajtů dat, to číslo neustále narůstá a nejsou to jenom obyčejná data jako fotky a nedůležité dokumenty, ale jsou to i kritické dokumenty jako faktury, tabulky, výsledky finanční, všechny možné tyto důležité informace. Takže firmy mu věří. No a co je zajímavé, v výzkumech se zjistilo, že lidé tráví v officeovských aplikacích 2 až 3 hodiny denně. V jiném výzkumu se zase tvrdí, že lidé tráví v Officeu víc času než se svojí rodinou. Když se zamyslíte nad tím, jak třeba vy sami používáte Office, tak musíte uznat, že to vlastně není až tak daleko od pravdy, že je to vlastně docela trefné. A naším cílem, nás jako vývojářů, je využít tyto 2 až 3 hodiny, nebo mnohdy i víc, a dostat svoji aplikaci přímo před zraky uživatelů do těchto 2 až 3 hodin, což je docela velké číslo, když se nad tím zamyslíte. Historicky není rozšiřitelnost Officeu nic úplně nového. Možná si vzpomínáte, že kdysi byl jediný možnost, jak rozšířit klientskou aplikaci Office, to znamená Outlook, Word, PowerPoint nebo Excel, pomocí Visual Basic for Applications, to znamená takzvané VBAčko. Jednoduše se pomocí tohoto jazyka vytvořilo makro, které mělo plný přístup k dokumentu, dokázalo s ním dělat všechno možné, mělo i přístup k aplikačnímu rozhraní Officeu jako takového a mohlo dělat spoustu věcí. Pak přibyla možnost rozšiřovat Office navíc ještě takzvanými komovými adiny, to znamená psát je v .NETu, využívat C#, využívat Visual Basic .NET a ta pohodlnost zase byla o něco trošku dál. Pořád zůstala plná možnost přistupovat k Officeu, přibyla možnost třeba přidávat tlačítka na panely nástrojů a tlačítka na ribbon a různé nabídky a přizpůsobovat uživateli ten Office ve docela velké míře. Zároveň přibyly i serverové produkty, jako Link, Exchange a SharePoint. Takže rozšiřitelnost SharePointu zase tímhle způsobem není úplně nová, už tam byla i dřív. Nevýhodu mají oba tyto přístupy hlavně v tom, že jsou pevně vázané na aplikaci. Běží v rámci procesu dané aplikace, takže pokud máte add-in pro Word, tak prostě běží ve Wordu a pokud udělá něco, co nemá, pokud udělá něco špatného, dojde v něm k chybě, tak spadne. A veme sebou celou tu klientskou aplikaci, což nechceme. To není příjemné pro uživatele. Chceme, pokud dojde k chybě, maximálně reloadnout ten add-in a pokračovat dál, pokračovat v práci. Další nevýhodou je taky to, že vůbec nepočítá tenhle přístup s tím, že uživatelé používají víc zařízení a víc počítačů najednou, že přecházejí mezi zařízeními. Takže já začnu práci na počítači, na svém notebooku, ale pak v ní pokračuju večer třeba na tabletu. Nebo si ji můžu vzít na cestu na mobil a pokračovat ve Wordu v mobilu. A v žádném z těchto dalších zařízení ten add-in třeba nainstalovaný nemám. Nemám tam to rozšíření, které používám denodenně. Takže tohle bylo třeba vyřešit a zároveň bylo třeba vyřešit, že lidé nepoužívají už jenom Windows, ale používají třeba iPady, používají Androidy a další konkurenční platformy a bylo třeba se tomu trošku přizpůsobit. Proto přichází na otevřených standardech postavený aplikační model, který umožňuje vytvářet aplikace v podobě v podstatě webové stránky, která je vložená do těch klientských aplikací Office a funguje napříč platformami. Dneska už máme klientskou aplikaci Office i pro iPad, máme ji pro Android, máme ji pro dotyková zařízení z Windows i pro obyčejné počítače z Windows a na všech těchto platformách by měla vaše aplikace fungovat a díky aplikačnímu modelu to taky bude. Zároveň ten aplikační model používá otevřené standardy a ověřené technologie, webové technologie. Čili pokud máte v týmu webové vývojáře, nebo pokud vy sami jste webovým vývojářem, tak doplnit znalost rozhraní Officeu je velice jednoduché a můžete prostě využít tu znalost, kterou máte, můžete využít technologii, kterou znáte. Nejste omezení na technologie Microsoftu, ale můžete využít jakoukoliv open source technologii máte rádi a pomocí ní vytvořit rozšíření do Officeu a nakonec ho potom distribuovat i uživatelům, což je moderní, je to svěží přístup, je to celkem fajn. Naším cílem s aplikační platformou Office 365 je hlavně rozšiřitelnost Officeu úplně všude. Jak jsem říkal, ať už jste na mobilu, ať už jste na počítači, ať už jste třeba na tabletu, tak všude budete mít možnost spustit aplikaci, kterou používáte a ona tam bude fungovat úplně stejným způsobem jako na jakékoliv jiné z těch platform. Zároveň chceme nechat vývojáře se připojit na spoustu dat, na těch víc než 400 petabajtů dat, která jsou v cloudu, a nechat je integrovat tato data do svých aplikací. Ať už je to aplikace pro telefon, ať už je to aplikace pro desktop, tradiční Win32 aplikace, není problém se napojit na Office 365, využít otevřená API, využít REST a stahovat data uživatele standardním způsobem a pracovat s nimi. Třeba mu je přetransformovat nebo je využít k nějakým dalším úkonům. Co je samozřejmě důležité, používají se otevřené platformy, používají se nástroje, které znáte. Tím primárním bude vždycky Visual Studio, to je ten nejlepší způsob, jakým můžete vyvíjet aplikace pro Office, ale pokud byste chtěli využít třeba Android Studio, pokud byste chtěli využít Xcode nebo jakýkoliv jiný editor, můžete ho použít samozřejmě taky. Pokud jste hardcore zatvrzelí vývojáři, nic vám nebrání pracovat i třeba jen v Notepadu, taky to bude fungovat. Kdybychom měli jít už konkrétně, co to vlastně znamená app model a o čem mluvíme a o čem budeme mluvit i v tomto videu, můžeme to rozdělit na tři velké části. Tou první jsou aplikace pro SharePoint, to znamená Apps for SharePoint neboli SharePoint Add-ins. Ty byly součástí SharePointu 2013, takže to není něco úplně nového, ale zase je to rozšířené o další a další možnosti. Tou druhou velkou skupinou, tím druhým velkým chlívečkem, jsou aplikace pro Office. To znamená, to jsou ty, které rozšiřují Word, Excel, PowerPoint nebo Outlook a nebo třeba Project. No a třetice Office APIs, možnost přistupovat jenom k dokumentům uživatele, nebo k jeho mailům, nebo ke kalendáři a podobně. Takže všem třem těmto možnostem se nyní budeme věnovat. Pojďme na Office Add-ins. Na úvod musím zmínit jedno takové drobné zmatení, které může existovat ve spojitosti s těmito aplikacemi. Došlo k přejmenování Apps for Office a Apps for SharePoint se nyní jmenují Office Add-ins, respektive SharePoint Add-ins. Nepleťte si to s těmi add-iny, které se vytvářely dřív v tom C-Sharpu nebo v .NETu obecně. To jsou ty komové add-iny, neboli VSTO. Těm se taky říká add-iny, ty jsou tam pořád, ale nejedná se o tuhle variantu. Takže Office Add-ins v tomto kontextu jsou rozšíření v podobě webových stránek. Jak můžou vypadat? Pokud mluvíme o aplikacích pro Office, říkáme jim shapes a mohou mít tři typy. Buď je to task pane, neboli panel, který je v pravo vedle dokumentu, případně uživatel ho může vzít a může si ho přetáhnout a podle toho, jak mu vyhovuje, si ho přemístit, ale ve výchozím nastavení je vpravo, zobrazuje nějaké relevantní informace k tomu dokumentu, případně nějakou zajímavou funkcionalitu, která se může uživateli hodit. Taková aplikace může komunikovat přímo s dokumentem, může v něm něco měnit, může samozřejmě z něj číst a může dělat spoustu dalších věcí. Tady je ukázka aplikace, která například ukáže organizační graf, dokáže ho dělat lepší než třeba ten, který je vestavený přímo ve Wordu, dokáže se napojit i na data zvenčí. Tady je aplikace Bing Search, takže když označíte něco v textu, tak ona vám to vyhledá rovnou na Bingu, dá vám nějaké výsledky a vy s nimi můžete dál pracovat. A tady je například slovník. Další skupinou aplikací pro Office jsou takzvané obsahové neboli content applications. V tomhle případě se aplikace vkládá přímo do těla dokumentu. Takže třeba v PowerPointu může zaplnit celý slide, anebo může zaplnit jenom místečko v rohu. Každopádně načítá se uvnitř přímo v dokumentu. Typicky se využívá právě v PowerPointu, anebo se využívá často v Excelu, když chcete třeba zobrazit lepší graf, než který je vestavěný, tak si stáhnete aplikaci, která to udělá za vás. Takže tady třeba se v Excelu zobrazuje mapa, Bing mapa, která podle dat, která zvolíte v tom sešitu, vám je rozmístí přímo na mapě. Případně tady se zase vizualizují jiným způsobem informace, které jsou přímo v tom sešitu. A tady jsou ty grafy. No a posledním tvarem aplikací pro Office je Mail. To je specifický případ. To jsou aplikace, které jsou nainstalované na Exchange, jsou nainstalované v cloudu, patří k mailové schránce daného uživatele a pak se mu zobrazují v Outlooku. Zobrazují se v Outlooku, jak už v klientské aplikaci, tak v tom webovém, tam vypadají úplně stejně a mohou zobrazovat buď relevantní informace k vybranému mailu, nebo mohou pomáhat při tvoření nového mailu, takže vám umožní třeba automaticky vkládat podpisy nebo zvolit si z různých automatických odpovědí a třeba z šablon a doplnit tam jenom ručně nějaká konkrétní data a podobně. Nebo se dokážou napojit na schůzky a zobrazovat se u schůzek, když otevřete novou nebo když vytváříte novou. Může to vypadat třeba takhle. Tady je aplikace LinkedIn, kterou, když si stáhnete, nainstalujete, tak u každého mailu, který otevřete, se podívá, jaký seznam lidí v něm je, příjemci, a najde vám je na LinkedInu a zobrazí vám jejich profily. Když se přihlásíte, což byste měli udělat při spuštění aplikace, tak vám to pak ukáže detaily těch lidí a ukáže vám to i třeba, jaký vztah s nimi máte. Což se může hodit, když často komunikujete s lidmi mimo firmu a třeba vlastně je znáte přes někoho a zjistíte to až pomocí LinkedInu. A pak ta komunikace může být úplně jiná. Tady je případ FedExové aplikace Package Tracker. Ta dokáže se podívat do těla mailu, přečíst z něj tracking number, neboli číslo pro sledování balíčku FedExu, připojit se na FedEx a načíst seznam operací, které se děly s balíčkem. Můžete si představit klidně Českou poštu, v tomhle případě nevíte, kde zrovna váš balíček je, nevíte, co se s ním děje, případně jakou cestou musel projít, než se dostal až k vám, tak v takovéhle aplikaci přímo v Outlooku byste se na to mohli podívat. Není třeba si to číslo kopírovat, není třeba přeskakovat do prohlížeče, tam jít na danou stránku, většinou ji musíte nejdřív vyhledat, protože si nepamatujete, kde přesně je. Vložíte ten kód, čekáte, než se to načte. Je to strašně zdlouhavé. V tomhle případě to máte přímo v Officeu. A tady je příklad aplikace MyTemplates, která pomáhá při psaní mailu, takže když píšete nový e-mail, tak vám umožní vložit tam nějakou už předpřipravenou šablonu, která se vloží přímo do těla mailu a vy jenom doplníte, dáte tam nějaké další údaje. Než přejdeme na adiny pro SharePoint, tak si ukážeme prakticky, jak aplikace přímo pro Office vypadají a jak se vytvářejí. Tak začínáme ve Wordu. Tohle je preview verze Wordu 2016. Aplikace v něm fungují úplně stejně jako ve Wordu 2013. V předchozích verzích Officeu ovšem tyhle aplikace nefungují. Tam ten aplikační model ještě není. Každopádně v těhle už je, takže Word 2013, Word 2016 fungují úplně stejně. Když přejdu na záložku Insert, případně pokud máte jinou lokalizaci, třeba českou, tak asi odhadnete, jak je to správně, mohlo by to být něco jako vložení v češtině. A tady je sekce Add-ins. A já už tady mám vidět, že jsem používal aplikaci Wikipedia, tu vám shodou okolností chci i ukázat, ale kdybych ji tu neměl, tak můžu přejít do Storu a podívat se, které aplikace už mám přiřazené ke svému účtu, které už jsem instaloval. Tady jsou dvě. Případně se můžu podívat na adiny, které poskytuje moje organizace. Kdybych používal účet Office 365 a byl připojený do organizace, tak administrátor mi může tady předvybrat aplikace, které patří k mojí organizaci a já bych je tady pak viděl, mohl bych je používat. Zároveň je tohle způsob, jak i sideloadovat aplikace, protože ne vždycky chcete svoji apku dávat do storu, nechat ji veřejně přístupnou všem, ale chcete ji mít jenom ve svojí firmě, ve svojí organizaci, tak není nic jednoduššího, než vytvořit buď vlastní aplikační katalog, tam ty aplikace vypublikovat, anebo vytvořit sdílené úložiště, síťový share a tam nahrát jednoduše manifesty a nechat uživatele zase stáhnout si je z toho share. No a pak je tady veřejný store, a ten vypadá v podstatě jako jakýkoliv jiný aplikační store. Je tady seznam aplikací, jsou tady jejich ikony. A když si vyberu z kategorii, tak uvidím v aplikace jenom z té kategorie a můžu je takhle kliknutím si podívat na detail. Ono mi to i řekne, jaká oprávnění ta aplikace žádá, takže tahle třeba chce číst a dělat změny do dokumentů a chce i posílat nějaká data přes internet. A když ji budu důvěřovat, tak se nainstaluje. Já už jsem nainstaloval tu Wikipedii, takže ji otevřu. Kliknutím se mi otevře panel vpravo, je vidět, že se chvilku načítá. Ale jakmile se načetlo, tak je tady standardní vyhledávací políčko Wikipedie, nic složitého. A mohu si vyhledat třeba něco o Microsoftu. On se připojí na Wikipedii, najde tam heslo Microsoft Corporation, zobrazíme ho. Řekněme, že mě zajímá, že Microsoft byl založen Billem Gatesem a Paulem Allenem, tak to označím a plusem vložím do dokumentu. A ten add-in vlastně sebral to, co jsem měl označené, vložil to na místo kurzoru v dokumentu a přidal k tomu nějaké vlastní metadata. Takže třeba tady doplnil uvozovky a vložil tam zdroj. Samozřejmě ho můžu smazat, pokud mi to nevyhovuje. To je jeden způsob, jak používat tuhle aplikaci. Další možnost je označit část textu, třeba Bill Gates v tomhle případě, a aplikace to rozpozná, dokáže se navázat na událost, že byl označen text a dokáže mi vyhledat patřičné heslo přímo na Wikipedii. Další možnost je zobrazit si tady obrázky, zase můžu vložit přímo do dokumentu na místo kurzoru, a případně otevřít sekce. Tohle už pracuje přímo z Wikipedii. Co můžu jako uživatel udělat dál, je vzít ten add-in a roztáhnout si ho, jak potřebuji, můžu si ho přesunout, můžu si ho dát klidně na druhou stranu a můžu dělat všechny tyhle psíkusy. Co taky můžu udělat, je podívat se na zdrojový kód. Když dám View Source, tak se mi otevře zdrojový kód té stránky, kterou právě vidím. A tady je vidět, že je to spousta HTML, je to spousta JavaScriptu, která je navázaná na nějaké události na pozadí. Kdybych si otevřel tady třeba skript Wikipedia Dev.js, tak uvidím zdrojový kód aplikace. Takže v tomhle případě není nijak skrytá před uživatelem, je to prostě frontend a je to backend a je to prostě klasická webová stránka. Jako taková se dá i třeba reloadnout, neboli kdybych na ní zmáčknul F5, tak se mi prostě znovu načte. Čili je to standardní web. Než přejdeme do Visual Studia, tak si ukážeme ještě jeden officeovský add-in. Tak v tomhle případě jsem v Excelu. Připravím si tady jednoduchá data, třeba vývoj útraty za jednotlivé roky, můžu to udělat třeba od roku 2000 do roku 2015. Ať toho není moc, začneme s útratou třeba 110, ale budeme pokračovat na 111 až 125, s tím, že tam můžu uměle přidat nějaké výkyvy. Ať to není úplně lineární. A chtěl bych z těchto dat vytvořit infografiku, kterou pak budu prezentovat třeba managementu. Není nic jednoduššího, než vložit jednoduchý graf, které už jsou přímo v Excelu. To mi ale nebude vyhovovat, já bych chtěl něco složitějšího a něco hezčího. Takže půjdu do storu a shodou okolností vím, že existuje aplikace, která se jmenuje Modern Trend. Takže ji vyhledám. Je od Microsoftu, vidím, že má relativně dobré hodnocení, vidím jednoduše, co dělá, ano, to chci a důvěřuji jí. Jakmile jsem na to kliknul, aplikace se nainstalovala a nechala mě, abych viděl sample data, která jsou připravená. Takže takhle nějak třeba může vypadat můj graf. Já samozřejmě nechci použít sample data, chci použít svoje data, takže je vyberu. Tady už mám výběr, takže select your data, potvrdím a už mi to sem vložilo. Ten graf je dynamický, takže kdybych měl víc řad, tak je můžu schovávat, zobrazovat, ale jinak tady přesně vidím, co se děje. Tak roztáhnu, ať je to trošku líp vidět a můžu nastavit jinou barvu, takže třeba nějakou kontrastnější, můžu napsat, že to je vývoj útraty a tady doplnit nějaké další informace a různě si s tím pohrát. Přímo do těla tabulky se mi vložil add-in, který je v podstatě webová stránka, je to HTML a JavaScript, který si šáhne na data a nějakým způsobem, hezkým způsobem je zobrazí. Tady s tím bych mohl pak pracovat dál, třeba zvýraznit některé údaje. Takže tady máme třeba píky a nevíme, co se s nimi děje, takže už se o nich můžeme začít bavit. Podobným způsobem by šlo vložit do Excelu i třeba tu mapu, tady vidět tady nahoře a další věci. Pojďme nyní do Visual Studia, pojďme se podívat, jak se taková aplikace tvoří. Abyste mohli vytvářet aplikace pro Office v tomto novém app modelu, potřebujete Visual Studio 2012, 13 nebo 15. Samozřejmě doporučuji 2015, protože to je to poslední a nejlepší, má nejlepší podporu pro všechny tyhle technologie. To dokonce vám umožní, už když ho instalujete, zaškrtnout volitelnou volbu Office Developer Tools, takže doporučuji ji zaškrtnout, protože ona pak zajistí, že když kliknete na New Project, tak už tady budete mít sekci Office/SharePoint a budete tady mít sekci Apps. A tady jsou App for Office a App for SharePoint. Nenechte se zmást, je tady pořád sekce Office Add-ins a to jsou ty komové, ty VSTO add-iny. Ty se píšou v C-Sharpu, jsou pevně navázané na aplikaci a ty tady vytvářet nechceme. My chceme vytvářet apps. Nechceme vytvářet ani SharePoint Solutions. Chceme vytvářet apps. Takže vyberu App for Office. Dám ji do tempu, protože ji nebudu dál používat, ani ji nebudu přejmenovávat. A automaticky vkročím do průvodce. A tenhle průvodce mě teď veme za ručičku a protáhne mě několika volbami, na jejichž konci vygeneruje projekt officeovského adinu, který už bude v sobě obsahovat všechno potřebné. Dejme tomu, že bych chtěl teda vytvořit aplikaci pro Word, takže zvolím Task Pane, vyberu, kterou klientskou aplikaci chci, aby aplikace podporovala, takže mě stačí Word, takže ji nechám jenom ve Wordu, a kliknu na finish. Chvilku počkám. A aplikace se vytvořila. Když se podíváme do detailu, tak zjistíme, že Solution obsahuje dva projekty. První z nich je samotná officeovská aplikace a druhý je web. Vygeneroval se nám tady automaticky web, který obsahuje JavaScripty, obsahuje CSS a obsahuje HTML a vygeneroval se nám tady manifest. Minimální officeovská aplikace rovná se soubor manifestu plus webová stránka jeden soubor HTML. To je v podstatě úplně ta nejmenší officeovská aplikace, kterou můžete vytvořit. Manifest se nasadí přímo do počítače uživatele, stahuje se ze storu, případně se dá dát do aplikačního katalogu firmy a odkazuje na webovou stránku. A tenhle web, Ten už je hostovaný někde jinde, ten je hostovaný někde na internetu. A kde ho budete hostovat, záleží jenom na vás. Můžete ho vložit do Azure, proto máme nejlepší podporu, ale pokud vám Microsoft Azure nevyhovuje, nebo už máte jiný hosting, tak samozřejmě můžete ten web dát i na ten jiný hosting. Podstatné je, aby byl přístupný z internetu. Jinak je jedno, kde bude. A taky je úplně jedno, jakou technologii bude využívat. Důležité je, abyste zachovali využití Office.js. A Office.js se referencuje tady. Office.js je JavaScriptová knihovna, která umožňuje komunikaci s dokumentem, využívání API klientské aplikace Office a všechny ty věci, o kterých se tady bavíme. Tohle je jediný soubor v podstatě, který navíc ještě potřebujete k té webové stránce, aby mohla interagovat s tím Wordem. Jinak Visual Studio za nás udělalo spoustu práce, vygenerovalo nám tady jednak třeba Office CSS, takže to jsou styly, které by měly být přizpůsobené pro aplikaci Office, měly by zapadat do toho designu, takže si doporučuji samozřejmě je použít. Přidalo to automaticky jQuery a nějaké další věci. Tak jak je, když tu aplikaci teď spustím, tak ona načte Word, spustí debugging, spustí IIS Express, protože je to webová aplikace a je třeba ji někde hostovat, a načte se přímo do těla nového dokumentu. No a tady už můžu pracovat třeba s výběrem, takže když napíšu znovu Bill Gates a označím, a kliknu Get Data from Selection, tak mi to tady vypsalo, že jsem vybral text Bill Gates. Takže s touhle minimální aplikací můžu začít a můžu ji rozvíjet dál. Když to zavřu, nic se neděje, až když zavřu Word, tak skončí debugging. Pojďme se ještě podívat do manifestu, co se v něm nastavuje. Manifest jednak má takovýhle vizuální editor, ale zároveň je to i XML soubor, který se dá normálně otevřít, dá se editovat, takže v tomhle případě v něm nic moc není. Ale kdybych chtěl, tak do něj můžu přidat další věci. Nastavuji tady třeba verzi, nastavuji tady svoje jméno, můžu tady napsat, jaká oprávnění bude ten add-in mít k danému dokumentu. Samozřejmě nejlepší je používat minimální oprávnění, která potřebujeme, takže pokud ten add-in třeba jenom čte informace, ale nezapisuje nic zpátky do dokumentu, tak rozhodně nepotřebuje oprávnění read-write document, nepotřebuje ani oprávnění write document, ale stačí mu jenom read. A ideálně samozřejmě by měl mít jenom restricted. Tyhle informace se pak zobrazují uživateli, když aplikaci instaluje, takže na základě toho se může rozhodnout, že ji vlastně nechce. Pak nastavujeme, kdy se bude daná aplikace aktivovat. V tomhle případě říkáme, že nás zajímá jenom Word a že bude dostupná jenom ve Wordu 2013 s SP1. Jak jste viděli, funguje to i ve Wordu 2016, jenom tady prostě není uvedený. Kdybych chtěl, můžu to dát do jakékoliv aplikace a ten seznam se mi pak tady rozšíří. Tohle množství, tahle množina aplikací se bude postupně rozšiřovat, takže zatím třeba neobsahuje úplně všechny klienty Officeu, které existují, ale v průběhu následujících měsíců budou přibývat další a další a ta podpora poroste. No a aplikační domény, tady jenom říkám, které domény patří té mojí aplikaci a které chci, aby se otevřely uvnitř a všechny ostatní se otevřou v novém okně, respektive v prohlížeči. Nutnost tohle nastavit vychází hlavně z důvodu bezpečnosti, protože aplikace všechny běží v takzvaném Web Extensibility Frameworku, který představuje uzavřenou schránku, omezenou schránku pro aplikaci, kde může se pohybovat. Takže je to to okno Officeu, když ještě jednou pustím Word. Tak je to tenhle rámeček, z kterého ta aplikace nemůže vystoupit. V podstatě nemá možnost ovlivnit cokoliv mimo tenhle rámeček, vyjma dokumentu a v případě Office 2016 může přidávat i tlačítka na ribbon tady nahoru, ale nic jiného nedokáže ovlivnit. Čili má mnohem menší oprávnění a mnohem menší pravomoci, než měly ty předchozí officeovské adiny, ty komové adiny. A vychází to právě z potřeby zajistit patřičnou bezpečnost. Tak, pojďme se ještě podívat na ten druhý specifický případ, a to je aplikace pro Outlook. Takže mailová aplikace, tady je vidět, že stojí zvlášť. A můžeme vybrat, jestli nás zajímá e-mailová zpráva anebo schůzka, takže nás bude zajímat třeba jenom ten e-mail. Když klikneme na finish, tak se provede úplně stejný sled kroků jako předtím. Vygenerují se zase dva projekty, první z nich je jenom manifest, druhý je ta webová stránka. No a ta stránka obsahuje mimo jiné dvě složky. První, App Compose, jak název asi může napovídat, slouží k té situaci, kdy píšeme nový mail. Takže v ní jsou soubory, které mají uživatelské rozhraní a veškerou logiku, která se používá při psaní zprávy. No a ta druhá je App Read. A tady to je ten případ, kdy čteme zprávu. Můžou být stejné, ale typicky se většinou liší, protože chceme mít nějakou interaktivitu, když píšeme, a naopak tu interaktivitu úplně nechceme, když aplikaci čteme. Ale záleží na tom, co zrovna vytváříte. Ale jinak tady je vidět, že ten obsah je hodně podobný, zase se tady odkazujeme na Office.js, odkazujeme se tady na skripty a je to zase HTML. Kdybych tu aplikaci teď spustil, tak se mi otevře přihlašovací okno do Exchange, já to mohu udělat vlastně, a ptá se mě na e-mailovou adresu a na heslo. Takže tady bych přidal přihlašovací údaje pro mailovou schránku v Office 365. Aplikace by se nainstalovala tady pro tuhle mailovou schránku a otevřel by se mi webový prohlížeč a načetla by se mi OVA, to znamená Outlook webový klient. A tam by se ta aplikace pak podle aktivačních pravidel spustila. Když mluvím o aplikačních pravidlech, tak se musím podívat zase do manifestu. Ten je trošku jiný než v případě třeba té Wordové aplikace. Je tady mimo jiné nové nastavení, jakou verzi mailboxu vlastně chceme. 1.1 nebo 1.2. Jestli chceme zvýraznit takzvané entity v těle e-mailu. Co to znamená? Já můžu nastavit, aby se aplikace aktivovala jenom v určitém případě. Jenom v případě, že ten mail splní nějaké parametry, které nastavím. Takže ten základní item is a message. To znamená, že aplikace se aktivuje u každého mailu, u každé položky, která splní podmínku, že je zpráva. No a já můžu přidat další. Můžu přidat, že třeba vyhovuje regulárnímu výrazu. A to je právě ten entity highlighting. Takže já můžu nastavit jakýkoliv regulární výraz, můžu prohledat obsah toho mailu a všechny výsledky, které mu odpovídají, se zvýrazní přímo v tom mailu. Takže uživatel vidí zvýrazněné výsledky. A další možnosti jsou už tady předpřipravené, takže pokud je tam adresa, pokud je tam kontakt, pokud je tam nějaký e-mail a tak dále a tak dále. Pokud tohle nastavím, tak aplikace se aktivuje jenom v případě, že vyhovuje danému pravidlu. To je mimochodem taky rozdíl oproti komovým adinům a tomu způsobu, který se používal dřív, protože tam se prostě aplikace aktivovala pokaždé, bez ohledu na to, jestli to v daném kontextu mělo smysl. Tady v tom případě uživatel aplikaci vidí jenom v případě, že mu může nabídnout nějakou hodnotu, že to dává nějaký smysl, což je výhodnější. Můžu nastavit, jak chci, aby to bylo velké, a to je všechno. U Compose formu, u toho psaní nového mailu zase vybírám, kdy se aktivuje a kde má zdrojáky. Jakmile bych skončil s tvorbou a s vývojem toho adinu, tak bych ho chtěl publikovat do cloudu. Není nic jednoduššího, než tady kliknout pravým tlačítkem, zvolit publish a už tady vidím předpřipravené možnosti, protože mám nainstalované SDKčko pro Microsoft Azure, tak tady vidím třeba Azure Web Apps, takže velice jednoduše se můžu připojit na svůj účet do Azure, stáhnout si seznam webových aplikací, případně vytvořit novou a tam to vypublikovat. Jednoduché, přímočaré, na několik kliknutí mám aplikaci v cloudu. Tolik aplikace pro Office. Pojďme přejít na SharePoint adiny, aplikace pro SharePoint. Ten princip je tam velice podobný, dokonce i tady máme tři různé shapy, tři různé tvary pro aplikaci. A i tady vytváříme webovou stránku, akorát ji zobrazujeme už trošku jinak. Takže tím prvním případem je takzvaný full page shape. To je web, který se po kliknutí, po spuštění v SharePointu otevře na nové stránce, v nové záložce a uživatel s ním pracuje jako se samostatnou webovou aplikací, s tím rozdílem, že tahle webová aplikace není obyčejná, je trošku vylepšená, má přístup zpátky na SharePoint. Nese si sebou link, který dokáže jí umožnit třeba, aby četla informace od uživatele. Nemusí ho znovu přihlašovat, protože už prostě má patřičný kontext. Takže může vypadat třeba takhle. Vidíte tady, že přestože je to samostatný web, tak nahoře má modrý proužek, takže si udržuje design SharePointu, čili uživatel není úplně ztracený, že by ho to hodilo někam úplně pryč, ale vidí, že pořád je v rámci SharePointu, ale už na jiné doméně. A případně ta aplikace může vypadat třeba takhle. Part není nic extra nového, dali se na SharePointu vytvářet takzvané web parts. V tomhle případě vytváříme app parts, je to trošku jiný název. A spočívá v tom, že se dovnitř čtverečku nebo toho tvaru, který zvolíme, načte zase naše webová aplikace a zobrazuje nějaká relevantní data. Může to vypadat třeba takhle, takže tady v tomhle případě aplikace zobrazuje počasí, uživatel si ji tam připnul a může takhle vidět počasí. Přidali tam přes tlačítko App Part a jednoduše si vybral, že ji chce zrovna na tomhle konkrétním místě. Není problém tady zobrazovat třeba grafy, načítat aktuální data ze CRMka a zobrazovat je tady. Těch možností je spousta a když chcete vytvořit interaktivní dashboard pro každého uživatele zvlášť, nebo třeba i centrálně, tak tohle je docela šikovný způsob, jak to udělat. No a poslední možností je rozšířit uživatelské rozhraní SharePointu a přidat tam commands. Čili máte ribbon, na něj vložíte vlastní tlačítka, vlastní příkazy, anebo třeba vytvoříte vlastní handler pro danou příponu. Pokud používáte třeba vlastní formát souborů, řekněme na technické výkresy, a chcete umožnit uživatelům, aby přímo v SharePointu měli náhled daného výkresu nebo daného dokumentu, který je v proprietárním formátu, to znamená, že SharePoint sám ho nedokáže přečíst, tak můžete naprogramovat jednoduché rozšíření, které ho zobrazí v náhledu. To všechno je možné díky aplikačnímu modelu. Zajímavé je, že tyto aplikace fungují jak v on-premisovém SharePointu 2013, tak v tom cloudovém. Dokonce se i podobným způsobem pořizují přes Office Store, že pojďme si je ukázat. Jsem tady přihlášený na SharePoint, na svoji stránku v Office 365 a chtěl bych přidat novou aplikaci Office. Možná jste si všimli, že přednedávnem tady přibylo nové tlačítko, takzvaný App Launcher, který nahradil ten seznam aplikací, který byl tady nahoře, kde se přepínalo mezi kalendářem a Outlookem a dalšími aplikacemi, které v Office 365 jsou. Takže ty už jsou pryč, všechno se přesunulo sem a když kliknu na tuhle wafly nebo App Launcher, tak se mi zobrazí aplikace, které jsou jednak v Office 365, a taky by se mi tady zobrazily další aplikace, které jsem si nainstaloval právě ze Storu. Čili teď už záleží opravdu jenom na uživateli, které aplikace si sem přidá. Můžou to být ty z Officeu, ty od Microsoftu, ale můžou to být i ty vaše. A vy jako uživatel samozřejmě si taky můžete zvolit, kam si je dáte, jak ji rozmístíte a podobně. Já přejdu do Storu. Zase vidíte, že je velmi podobný jako u toho předchozího Officeu, je velmi podobný jako jakýkoliv jiný aplikační store, které máme. Je tady filtr na SharePoint, já tentokrát nebudu hledat, ale rovnou vyberu některou z aplikací, třeba Yammer. Zobrazí se mi stránka dané aplikace, vidím, co všechno nabízí, vidím tady screenshoty, vidím i nějaké recenze, kdyby tu už nějaké byly, vidím i hodnocení, když kliknu na přidat a povolím pop-up, Takže ještě jednou. Přidat. Otevře se mi nový tab. Vybírám, kam chci tu aplikaci vložit, do které části SharePointu. Takže to můžu vložit třeba na tu hlavní stránku, pokračovat. V tuhle chvíli se mě ptá, že souhlasím, že aplikace bude mít přístup a že ji chci opravdu přidat. Ano. A když se vrátím zpátky na stránku, tak se mě zeptá, jestli jí důvěřuji. To je standardní dialog, takže bude mít přístup ke stránce, bude mít přístup k uživatelům. Souhlasím. A už se mi tady instaluje. Je vidět, že se nedá používat hned, chvilku to trvá, než se mi vloží do SharePointu, ale jakmile se tak stane, tak už ji tady uvidím připravenou. Tak instalace je dokončená, když na aplikaci kliknu, tak se mi spustí. A v tuhle chvíli už jsem jinde, už nejsem u sebe na SharePointu, když roztáhnu adresu, tak vidím, že jsem na sajtě uvnitř SharePointu, která je vytvořená speciálně pro tuhle aplikaci a můžu pracovat s Yammerem. To byl průběh přidávání ze Storu a teď jak to vypadá z pohledu vývojáře. Ve Visual Studio zvolím, že chci vytvořit zase nový projekt. Tentokrát přepnu na App for SharePoint. Nechám ji tam, kde je, nechám vytvořit novou solution, OK. A tady je ten průběh trošku jiný. Jednak vybírám tenant, na který chci aplikaci nainstalovat, takže v tomhle případě mám tady svůj vývojářský tenant na Office 365 a volím, jestli chci, aby ta aplikace byla provider hosted anebo SharePoint hosted. A to je velice důležitá volba, protože podle toho se pak liší i celý způsob vývoje. A pokud zvolím provider hosted aplikaci, což je to, co já teď udělám, tak se mi vytvoří ten web, vytvoří se mi manifest a všechno funguje tak, jako to fungovalo třeba u toho Wordu. Čili web je hostovaný někde jinde, to je ta provider hosted část, no a manifest a základní informace o aplikaci jsou hostované přímo na SharePointu. Zatímco v tom druhém případě, SharePoint hosted aplikace, ty leží celé jenom na SharePointu. Má to výhodu v tom, že nepotřebuji speciální hosting, nemusím řešit, kam se budou hostovat. Zároveň třeba mám jistotu, že žádné informace neopustí ten můj SharePoint, to moje prostředí. Na druhou stranu tam ale nemůžu použít žádný code behind, žádný dynamický backendový kód. Takže pokud bych měl nějakou logiku v C-Sharpu, v .NETu, nebo v PHPčku, nebo klidně i v Node.js, v JavaScriptu, tak i v tomhle případě nemůžu využít, musím si vystačit jenom s klientským JavaScriptem. Čili to množina technologií, kterou mohu použít, se omezuje jenom na HTML a JavaScript. HTML 5 a JavaScript. Pokud mi to stačí, pokud jsem schopný celou aplikaci naprogramovat tímhle způsobem, tak fajn, můžu ji hostovat na SharePointu. Pokud potřebuju nějakou background logiku, pokud potřebuju nějakou dynamiku na pozadí, tak musím zvolit provider hosted. Já vyberu tedy provider hosted. Budu se muset přihlásit do tenantu SharePointu. A vyberu, jakou verzi SharePointu, na jakou verzi SharePointu chci cílit. V tomhle případě to nasazuji do Office 365, takže mě zajímá SharePoint Online. Pokud bych chtěl být on-premises, tak pro mě bude důležité, aby tam nepřibývaly nové funkce, abych mohl pracovat s tím stabilním, stále stejným SharePointem 2013. Mě vyhovuje online, takže kliknu na Next. No a poslední volba je možnost vybrat si, jestli chci WebForms aplikaci anebo MVC aplikaci. Takže zvolím MVC a použiju Windows Azure Access Control Service, protože nevytvářím aplikace, které jsou on-premises a které používají certifikáty pro komunikaci. Budu používat pro autentizaci uživatelů a pro přístup k různým zdrojům Microsoft Azure. Finish. Zase se vytvoří dva projekty, nic speciálního, nic nového, už jsme to viděli. Projekt se vytvořil a je trošku složitější. Ta aplikace, která vznikla, ten web, je plnohodnotná ASP.NET MVC aplikace. Obsahuje kontrolery, obsahuje modely, views, všechno, co byste od takové aplikace čekali. Zároveň mi Visual Studio vygenerovalo i třídu SharePoint Context, která mi pomůže s prací se SharePointem. A zároveň už i tahle jednoduchá aplikace něco málo dělá. V tomhle případě se dokáže připojit zpátky na ten SharePoint, na kterém je hostovaná, a dokáže vytáhnout informace o uživateli a zobrazit mi moje jméno. Zkusím spustit. První, co se stane, když se aplikace spustí, respektive když požádám o její spuštění, tak se mě zeptá, jestli jí věřím. A ukazuje mi, co vyžaduje. Takže já jí budu věřit. A teď za chvíli opustí SharePoint. Možná jste to tady nahoře stihli zaregistrovat, že z SharePointu online najednou jsme se přepnuli zpátky na localhost. Takže tohle je webová stránka, která běží u mě na počítači na téhle lokální mašině, ale dokázala si šáhnout zpátky do SharePointu a přivítat mě jménem. Je to možné díky tomu, že tady nahoře jsou parametry. Jedním z nich je jednak host URL SharePointu, ale zároveň si předává na pozadí i potřebné tokeny, pomocí kterých dokáže zabezpečit tu komunikaci. Když se teď podívám na stránku SharePointovou a aktualizuji, tak vidím, že SharePoint App 10 se tady nainstalovala. Tohle, co jste viděli, ta možnost ladit aplikaci pro SharePoint rovnou z Visual Studia, je možná díky tomu, že ji nasazují na developer tenant. Tohle není standardní věc. Standardním způsobem se aplikace nasazují tak, že vezmete jejich manifest, přejdete na registrační stránku, vyplníte potřebné údaje a vložíte ten manifest a teprve potom bude mít uživatel možnost aplikaci spustit. V tomhle případě nám Visual Studio zjednodušuje celý tenhle proces nasazování a ladění tím, že můžeme prostě jenom zmáčknout F5 a díky tomu, že jsme přihlášeni na developer tenant SharePointu, tak on vezme balíček, nasadí ho do cloudu, vygeneruje všechna patřičná IDčka a všechny secrety a věci, které jsou potřeba pro běh takové aplikace a zároveň ji zpřístupní i pro ladění. Takže já můžu jí krokovat, vidím tam všechny informace, které potřebuji, abych jí mohl ladit, jako jakoukoliv jinou webovou aplikaci. A zároveň mi ještě Visual Studio jako bonus spustilo webový server, na kterém to všechno běží. Čili lokální ladění ve spojení Office 365, developer tenant, respektive developer site kolekce a Visual Studio 2015 je naprosto bezchybná. Nebudeme zabíhat do detailů konkrétního kódu, to není předmětem tohohle videa. Podíváme se jenom na manifest. Ten má zase vizuální editor, to asi není nic překvapivého, používá. Můžete si vybrat, jestli je provider hosted nebo SharePoint hosted, jak se jmenuje, jakou má verzi. Ikona je docela důležitá, protože to je ikona, kterou vidí uživatelé potom, když aplikaci spouští nebo i když ji instalují. Tady můžeme žádat o speciální oprávnění. Tohle se hodí, pokud chceme třeba přistupovat ke konkrétní site kolekci na tom SharePointu. Takže bychom zadali tady třeba, že chceme oprávnění k té site kolekci, nebo třeba jenom ke konkrétnímu listu v rámci té site kolekce. A v tu chvíli se zase uživatele zeptá, jestli souhlasí s tím, že ta a ta aplikace bude přistupovat k tomu a k tomu listu. Uživatel to potvrdí a v tu chvíli už z něj můžeme načítat data. A tady není nic speciálního. Tohle není úplně všechno, co se dá s App for SharePoint dělat. My můžeme ještě tuhle tu SharePointí aplikaci, ten manifest a ikonu a konfiguraci rozšířit tím, že tam přidáme třeba list. Takže SharePoint list může se jmenovat list 1, to je víceméně jedno v tuhle chvíli. A mu vyplním základní informace o tom listu, pokud bych chtěl, že třeba bude obsahovat odkazy, tak to můžu udělat tímhle způsobem, nebo vybrat už nějakou existující templateu, takže třeba custom list, finish. Se připojuje Visual Studio zase zpátky na SharePoint a teď se stalo něco, co jsme původně úplně nečekali. Kromě toho listu se tady přidaly ještě další soubory, protože tím, že jsem vložil něco přímo do aplikace pro SharePoint, tak mi vzniknul takzvaný AppWeb. AppWeb je místo, kde se drží některá data, některé prvky, které distribuují spolu s tou aplikací. Takže tenhle list a ten manifest teď už budou žít na tom konkrétním SharePointu. Zároveň díky tomu, že jsou součástí aplikace, že jsou součástí tady té SharePoint App 10, tak do nich můžu přistupovat bez jakýchkoliv omezení. Je to prostě moje. Takže do tohohle listu, kdybych tam třeba měl seznam automobilů nebo číselník, tak se nemusím ptát na oprávnění, uživatel s tím nemusí souhlasit, ale prostě rovnou z ní můžu číst, můžu do ní zapisovat, můžu si dělat, co chci. K čemukoliv jinému, když budu chtít přistupovat na SharePointu, tak musím získat oprávnění. A uživatel musí mít patřičné oprávnění. Takže když já jako Martin nesmím přistupovat do kolekce dokumenty, sdílené dokumenty, tak prostě ta aplikace se do nich nedostane. Pokud uživatel Franta k ní přístup mít bude, tak to bude fungovat a může si z ní přečíst. Pokud je o list 1 v tomhle případě, tak tam může Martin i Franta přistupovat libovolně, protože prostě to patří k té aplikaci. Takže to je možnost rozšíření ještě té SharePointí apky. Ale jinak se jedná opravdu o webovou stránku, webovou aplikaci, která dokáže komunikovat s SharePointem. Ale co bude dělat jiného, to už je její věc. A zase, co bych udělal, hostoval bych ji pak v Azure nebo u jakého jiného hostingu a fungovalo by to velmi podobně. Kdybyste nechtěli využívat ASP.NET MVC, tak nemusíte. Můžete samozřejmě použít jakoukoliv jinou technologii pro webový backend, která vám vyhovuje a stačí jenom do ní doplnit ty prvky, které jsou potřeba a správně nastavit manifest. Není to tak jednoduché a pohodlné jako tady v tom Visual Studio, ale zase na druhou stranu není to žádná složitá raketová věda, kterou byste nezvládli. Tak postupně jsme se prokousali přes aplikace pro Office a aplikace pro SharePoint k té poslední části. A to je využití Office 365 APIs. Office 365 API jsou restová rozhraní, která používají standardy, které jsou široce používané. Není to nic, co by Microsoft vymyslel. Je to standard na internetu, používá ho Facebook, používá ho Twitter, používá ho jakákoliv jiná služba, používá i Azure a v podstatě cokoliv. Je to moderní způsob, jak poskytovat aplikační rozhraní dalším aplikacím. Ta rozhraní jsou otevřená, jsou zdokumentovaná, poskytují Discovery endpoint, takže když zavoláte tuhle konkrétní adresu a přihlásíte uživatele, tak vám vrátí všechny adresy, na které se můžete ptát, takže vám vrátí, že tady jsou e-maily, tady je kalendář, tady jsou soubory například. A vy pak je používáte libovolně, nezávisle na platformě. Abychom vám to zjednodušili, tak poskytujeme knihovny pro iOS, pro Android i pro Windows, poskytujeme knihovny pro weby, poskytujeme knihovny pro různé webové technologie, nejenom Microsoftí, ale třeba PHP, Node.js, Python a podobně. V současné době můžete číst dokumenty uživatele, jeho e-maily, kalendář, můžete přistupovat na jeho takzvaný social graph, to znamená kontakty a s kým je propojený, s kým si psal a podobně. Můžete využívat search a můžete využívat sociální funkce. Yammer má svoje vlastní restové API, takže to můžete používat taky a můžete přistupovat i na soubory uživatele, na jeho OneDrive. Tato rozhraní nejsou závislá na platformě, takže když budete chtít vytvářet aplikaci v MVC, budete chtít vytvářet web, který je načítá a využívá, není problém, prostě jenom vložíte patřičné SDKčko a používáte. Pokud chcete udělat desktopovou aplikaci v WPF, zase není problém. Pokud používáte multiplatformní technologie pro tvorbu mobilních aplikací, jako třeba Xamarin nebo Cordovu, tak pro ně máme podporu taky. Jinak samozřejmě cokoliv, co dokáže zavolat HTTP endpoint, tak dokáže zavolat restové API Office 365. No a nativní knihovny máme k dispozici pro Android, pro Windows i pro iOS. Ukázkou aplikace, která prakticky využívá Office 365 API, je třeba If This Then That, neboli IFTTT. Na adrese ifttt.com najdete možnost se přihlásit a když se přihlásíte, tak zjistíte, že si můžete vytvářet takzvané recepty a kombinovat je k vykonávání činností. Takže když třeba někdo pořídí novou fotku na Instagram, tak se uloží na Dropbox. No a díky tomu, že tahle služba začala využívat Office 365 API, tak je můžete tak se umí napojit i na Office 365. Takže můžete třeba říct, že když přijde nový e-mail, tak jeho příloha se uloží na Dropbox, anebo se uloží na OneDrive a podobně. Takže tohle je příklad jedné aplikace, která využívá Office 365 API. Jako už tradičně, přejdeme na to, jak to vypadá z hlediska vývojáře. Otevřeme naše oblíbené Visual Studio, zvolíme nový projekt. V tomhle případě opustíme chlíveček Office a SharePoint a vybereme web. Aplikace ASP.NET v pořádku. Nechci uložit. Bude to MVC aplikace, zvolím, že se chci přihlašovat pomocí pracovního účtu z mojí domény. Potvrdím. Tak, protože chci organizační autentizaci, tak je potřeba, aby se ta aplikace zaregistrovala v Azure AD. Tak, v tuhle chvíli mám prázdnou webovou aplikaci, když ji spustím, tak první, co po mně bude chtít, je přihlášení k firmnímu účtu. Aplikace chce mě přihlásit a číst můj profil, což je v pořádku, přijmout. A je hotovo. Takže z template je vytvořená prázdná aplikace, která jediné, co dělá, je, že přihlašuje uživatele. Nic úplně převratného. No a teď využiju skvělou funkci Visual Studia, která mi přibyla díky tomu, že jsem si nainstaloval SDKčko pro Office, respektive ty Office Developer Tools. Je to už součást instalace, takže v podstatě není důvod je neinstalovat. Když kliknu pravým tlačítkem na projekt a zvolím Add Connected Service, tak tady vidím Office 365 APIs. Kliknu na Config. Ono si to tady pamatuje, že patřím k téhle doméně, takže to je v pořádku a pokračuji dál v průvodci. Dole je vidět, že jsem přihlášený. Další věc, která je potřeba nastavit, je Client ID. Používáme Office 365, které má na pozadí Azure Active Directory. Možná to nevíte, možná je to pro vás překvapivé, ale je to tak. Každý Office 365 tenant má na pozadí Azure Active Directory. Všichni uživatelé, které jsou v Office 365, jsou ve skutečnosti uložení v Azure Active Directory. Abyste do ní mohli přistupovat, tak je dobré mít Azure Subscription, ať už trial, nebo třeba MSDN, nebo nějaký jiný styl subskripce. Ale pro využívání Office 365 to není podmínkou. Co Visual Studio pro nás dělá, je, že nám vytvoří novou Azure AD aplikaci pro přístup k Office 365. Kdybych tady tohle nepotvrdil, kdyby tady tahle možnost nebyla, tak bych se musel přihlásit do portálu Microsoft Azure, naklikat tam, že chci novou aplikaci, že chci, že se bude jmenovat takhle, bude mít tohle logo, bude mít tyhle endpointy a ono mi to vygeneruje pak client ID, client secret a všechny věci, které jsou potřeba pro to, abych mohl využívat Office 365 API. To dělat nemusím díky tomuhle průvodci. Kliknu na next, je vidět, že se registruje v Active Directory. Bude to obnášet i třeba vygenerování nového klientského ID. A teď postupně budu vybírat, co všechno chci číst, respektive kam chci zapisovat. Takže tady můžu zvolit třeba kalendáře, nechci, kontakty nechci, budu číst třeba maily, takže číst maily, případně zapisovat do mailů. Tady je ještě speciální oprávnění u Exchange a to je odesílání mailů mým jménem. Mým v tomhle případě znamená jménem přihlašeného uživatele. To je celkem citlivé oprávnění, proto je tady zvlášť. A můžu vybrat, jestli chci číst a zapisovat soubory, to je v tomhle případě OneDrive for Business, takže dejme tomu, že ano, a sites mě nezajímají a users mě taky nezajímají, můžu možná chtít jenom se přihlásit. Finish. Teď se postupně nainstalují nugetové balíčky a všechny kódové nezbytnosti. Podpora pro Active Directory. Podpora pro OData. Ta API, kromě toho, že jsou restová, že odpovídají s rozšířeným standardům, tak využívají i technologii OData. Zase rozšířená technologie pro dotazování na data a je známá, rozšířená, tady je taky. Tak všechno potřebné se nainstalovalo, tady mi ještě šikovně Visual Studio otevřelo prohlížeč a ukázalo mi odkazy, rozcestník na různé typy projektů a tutoriály a tak dál. No a to je všechno. V tuhle chvíli už mám přidanou servisní referenci na Office 365 a můžu začít kódovat, můžu začít využívat a číst a psát to, o co jsem si řekl. Když se teď přihlásím, tak dojde ke změně. Aplikace už chce trošku větší oprávnění, takže kromě toho přihlášení, tak chce i číst moje soubory, chce zapisovat soubory a chce číst můj mail. Já s tím budu souhlasit a zase přihlášení se dokončí, získám patřičné tokeny a dostanu se do aplikace. V tuhle chvíli už ta aplikace si může uložit přístupové tokeny a využívat je k volání toho restového API. Typicky pak to flow je takové, že se jako první zavolá takzvaný Discovery Endpoint. Discovery Endpoint je místo, adresa, která je známá, která je společná pro všechny uživatele a všechny tenanty a podle toho, kdo je zrovna přihlášený, kdo je zrovna, na jakém tenantu se zrovna nachází, tak se mi vrátí seznam adres, které mohu volat, protože OneDrive for Business má třeba specifickou adresu pro každého uživatele. Exchange se třeba může taky různě lišit. Takže moje aplikace pomocí Discovery Endpointu získá seznam adres, které může volat, zjistí i jaká má vlastně oprávnění, co všechno smí volat a potom je využívá dál. Jedna zajímavost, co se chystá do budoucna, chystá se sjednocené rozhraní Unified API a tam už budete volat pouze jeden endpoint pro všechny informace a pak budete procházet podle toho, co zrovna budete chtít, takže bude to třeba /me/files, /me/email, /messages, /calendar a podobně, takže tímhle způsobem budete moct procházet API. Zatím je v preview, takže zatím to ještě není hotové, nedá se to spolehlivě používat, ale chystá se tahle změna. To bude velice vítaná změna. Tak pojďme se ještě na závěr podívat na možnosti, jaké máte, když chcete aplikaci dostat k uživatelům. Dejme tomu, že je hotová a rádi byste, aby ji taky někdo používal. Tou nejzákladnější, nejjednodušší a řekněme vývojářsky nejpřívětivější z hlediska údržby je Office Store. Aplikace můžete publikovat do Storeu velice podobně jako v případě třeba aplikací pro Windows. Tam je Windows Store, který je oddělený od toho Office Storeu. Office Store už jsme tady několikrát viděli v průběhu videa. Můžete si vybrat, jestli aplikace bude zadarmo, jestli bude placená. Zase ten postup je velice podobný jako je Windows Store. Pokud zvolíte, že aplikace bude placená, tak Microsoft si bere z každé transakce 20%, ale jinak zbytek zůstává vám. Pokud se rozhodnete, že aplikace bude free a že ji spoplatníte nějakým jiným mechanismem než přímo tím, který nabízí store, tak to není problém, klidně můžete. Zjednodušení, které z toho plyne, z toho, že používáte ten store, vám tím pádem nebude dostupné, ale jinak není problém, abyste to udělali. Všechny aplikace, které se publikují do Office Store, musí projít certifikací. Probíhá tam kontrola, jestli vedou na povolené weby, jestli dělají opravdu to, co mají, jestli třeba neodkazují na nějaký závadný obsah a podobně. Zároveň tím, že jsou vlastně na pozadí webové aplikace, webové stránky, které jsou mimo kontrolu Microsoftu, tak ty kontroly probíhají průběžně, periodicky se opakují, takže se kontroluje, jestli třeba ten web vůbec funguje i nadále, nebo jestli se třeba nezměnil a neukazuje něco, co by neměl. Další možnost je nechat si svoji aplikaci jako šablonu dokumentů. Třeba když si otevřete v Excelu nový dokument, tak jedna z šablon je PayPal, takže tímhle způsobem je možné vytvořit i třeba vaší aplikaci. No a pokud jde o aplikace pro SharePoint, tak ty zase mohou být v Office Store, jak jsme viděli, ale mohou být i v samostatném katalogu. Velice jednoduše jde vytvořit a naklikat aplikační katalog pro daný soubor uživatelů a ti pak si z něj mohou vybírat a je to plně ve správě administrátorů. Až budete chtít začít s vývojem, tak máte k dispozici ty nástroje, které jsem vám ukázal. Můžete si nainstalovat Visual Studio, pokud máte třeba MSDN, tak samozřejmě nějakou vyšší edici, pokud ne, můžete mít Visual Studio Community, které je k dispozici zdarma, a do něj doplnit vývojářské nástroje pro Office. Na té serverové straně se vám bude hodit vytvořit si Developer Tenant. Developer Tenant je speciální subskripce, která je omezená na jednoho uživatele, to znamená vás jako vývojáře, ale jinak odpovídá enterprise plánu a můžete na ní testovat aplikace, můžete zkoušet všechno možné, to, co vlastně jsme si tady ukázali, napojení na APIčka, napojení na SharePoint, využívání Exchange a tak dál a tak dál. Tahle subskripce je standardně placená, zároveň ale součástí MSDN předplatného, takže pokud máte MSDNko, tak ji tam najdete. Taková se pak pravidelně obnovuje, dokud vám platí to předplatné MSDN. Pokud už máte Office 365 Tenant, tak můžete vývojářům vytvořit jejich vlastní site kolekce, vývojářské site kolekce, které v podstatě suplují to, co je v Developer Tenantu. Tam se ta site kolekce vytváří automaticky. A tahle speciální kolekce umožní ladění přímo z Visual Studia, jak jsem ukazoval, F5, připojení na debugger, všechno tam funguje tímhle způsobem. No a kdybyste chtěli vytvářet pro SharePoint, tak můžete použít i on-premises, i tam jde vytvořit developerská site kolekce a ten vývoj pak funguje úplně stejným způsobem. Kdybyste třeba neměli vývojář speciální server SharePointový jenom pro vývoj, tak třeba v Microsoft Azure existuje virtuální stroj, je tam připravená šablona SharePoint 2013 Trial, který vám umožní třeba si vytvořit jedno serverový deployment a na něm testovat své aplikace. Takže těch možností je několikero, je jich docela velké množství a můžete si vybrat. Odkazy najdete pak pod videem. Velice důležitým rozcestníkem pro začátek a vlastně i pro kontinuální vývoj je Office Dev Center. Sem officeovský tým hromadí všechny informace, které jsou dostupné. Najdete tady odkazy na blogy, najdete tady odkazy na komunity, události, které se chystají, tady speciální dev program, do kterého se můžete přihlásit, můžete se podívat na roadmapu, můžete rovnou se odsud dostat na seller dashboard a odsud publikovat aplikace. Je tu obrovské množství ukázek kódu. Takže tady stačí jenom vyfiltrovat, jaký jazyk mě zajímá, případně jaká aplikace klientská nebo jaká služba, a vyjede mi seznam ukázek, příkladů, které stačí jenom se na ně podívat, případně si je stáhnout a můžu s nimi pracovat, můžu je rozšiřovat. Všechno je hostované na GitHubu, čili když kliknu na View, třeba tady na PHP kalendář, a ukázat na GitHubu, tak se dostanu přímo na GitHubovou stránku a jsou tady instrukce, jak vůbec to zprovozním, a je tady kompletní zdrojový kód. Na GitHubu existuje i repozitář Office Dev a tam jsou zase nahromaděné všechny ukázky kódu, které máme zatím k dispozici. Postupně přibývají, takže jich tam čím dál víc a víc. A můžou být i tak specifické, jako vidíte třeba tady, Salesforce add-in. Je tady Yeoman generátor přímo pro officeovské add-iny, čili nemusíte používat Visual Studio, můžete používat Node.js, NPM a třeba Yeoman a bude to fungovat. A kdyby vás zajímaly třeba prezentace, které se ukazují v rámci kurzů Microsoft Virtual Academy, tak ty tady najdete dokonce taky, úplně otevřené. Když zaskroluju ještě dál, tady training content, tady najdete obrovské množství prezentací, zdrojáků, všeho možného, velice otevřeně ten tým komunikuje a aktualizuje všechno přes GitHub, takže doporučuji se podívat i sem, kdyby vás zajímaly další informace o vývoji pro Office. No a v neposlední řadě samozřejmě MVAčko, takže MVAMS, Microsoft Virtual Academy, obsahuje kurzy i pro Office 365, takže tady rovnou stačí na domovské stránce kliknout na vývoj pro Office 365 a vidíte tady pár kurzů, které když si projdete, tak se dostanete třeba až na úroveň 400. A to je pro úvod všechno, takže doufám, že tohle video pro vás bylo přínosné, že jste získali alespoň přehled o tom, jaké jsou možnosti vývoje aplikací pro Office 365. Podívali jsme se na Apps for Office, to znamená rozšiřitelnost Wordu, Excelu, Outlooku, PowerPointu, Projectu. Podívali jsme se na Apps for SharePoint, takže možnosti rozšíření aplikací pro SharePoint Online a i pro SharePoint 2013 on-premises. No a zakončili jsme to ukázkou Office 365 API a možností, jaké máte při vývoji vlastních aplikací, které využívají Office 365. Pokud by vás zajímalo některé z těchto témat víc do hloubky, doporučuji podívat se přímo na Microsoft Virtual Academy, a nebo pro vás připravujeme postupně další a další videa, takže je budeme taky přidávat do popisku videa. Děkuji za pozornost a mějte se krásně.